Pertama-tama acara akan diisi oleh speaker Sarin, kemudian baru kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih.
Saya sebetulnya agak biasa diharuskan duduk atau berdiri sendirian di kelas, tapi biasanya di belakang karena dihukum. Jadi ini agak aneh sedikit di depan. Makanya kalau gugup minta dimaafin sebelumnya. Pertama-tama juga saya merasa mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari Trisakti yang mengatur semua ini, dan juga Bu Heni terutama, dan Pak Ari dan rekan-rekan semua. Dan saya merasa senang sekali dapat menggunakan beberapa jam ini di hari Minggu yang saya pasti tahu kalian mestinya punya banyak acara, dan mungkin juga dapat menggunakan waktu ini mungkin di sesuatu yang lebih menyenangkan, tapi memilih untuk datang ke sini untuk sharing dharma. Saya diusulkan judulnya kurang lebih, judulnya apa?
Maaf, mungkin tadi belum disebutkan. Tema hari ini adalah menjalankan profesi sesuai dengan dharma.
Menjalankan profesi dengan sesuai dengan dharma. Wow. Oke. Okay. Mungkin kalau tidak keberatan saya tutup ya. Oke. Okay. Mungkin ada beberapa hal singkat yang akan saya kemukakan sebelum kita mulai di sharing ini sendiri. Pertama, yaitu saya sama sekali tidak menganggap enteng sharing pagi ini, tetapi saya juga memilih untuk tidak terlalu menyiapkan materi, dalam arti kata dibikin suatu apa skenario ataupun framework, karena saya mungkin saya kepingin benar-benar sharing sesuatu dari hati saya dan apa yang saya ketahui mengenai dharma dan sehubungan dengan profesi saya dan kehidupan sehari-hari. Baik, nggak terlalu kenceng ya. Oke. Buat saya, jika kita mempelajari dharma atau mendengarkan teaching, ulasan-ulasan maupun membaca buku, itu buat saya secara pribadi tidak banyak gunanya kalau kita hanya menganggap dharma itu sebagai tumpukan informasi, hanya sebagai salah satu subjek, salah satu mata kuliah, salah satu aspek pengetahuan. Apalagi sekarang di zaman World Wide Web, di internet, apapun yang ingin kita ketahui, kita tinggal menggoogle-nya. Dengan Google, you can find anything. Ya. Mengenai apapun yang ingin kita temukan dengan sendirinya, banyak sekali informasi-informasi kita. Justru saya selalu katakan bahwa di era sekarang ini, bukan lagi bagaimana caranya mengumpulkan informasi, tetapi kita justru harus pandai memilih informasi itu, menggunakan alatnya dengan cara yang dapat mungkin memilih informasi itu sendiri. Jadi maksud saya begini, apa buat saya, dan saya harap saya bisa memberi dorongan atau paling tidak idea bahwa kalau kita belajar sama, kalau kita jangan hanya dikumpulkan sebagai suatu unggutan informasi saja, tapi kalau kita benar-benar kita ketahui dan kita dalami, dan yang paling penting karena Dharma ini diajarkan khusus, bukan saya katakan khusus, underline huruf besar, khusus untuk digunakan supaya hidup kita ini lebih praktis. Jadi Dharma ini bukan mata kuliahnya diajarkan supaya kita dapat kerjaan yang lebih baik atau jadi lebih terkenal, tapi khusus diajarkan untuk digunakan untuk hidup, untuk way of life. Karena ini di rekan-rekan mahasiswa di sini, saya ingin cerita sedikit apa melihat sejarah kehidupan dunia kita. Kalau kita pikir mengenai kapan manusia pertama yang berjalan di dunia ini atau bentuknya bagaimana dan di mana, mungkin itu tidak begitu perlu dalam arti kata relevansinya dari kehidupan kita sekarang. Tapi kita bisa lihat bahwa pada dasarnya kebudayaan di dunia ini biasanya dimulai di hulu sungai-sungai besar. Mulai dengan Mesopotamia, Sungai Nil, Egypt, di Mesir, Mesopotamia, Babylon, di hulu Sungai Ganga di India, di hulu Sungai Kuning di Cina, dan kebudayaan-kebudayaan ini berkembang karena dengan adanya air, manusia berkesempatan mempunyai kesempatan untuk menimbun sesuatu, menimbun makanan, atau membangun sesuatu untuk perumahan. Maka manusia mulai mendapatkan free time, waktu bebas. Dan dengan adanya waktu bebas ini, manusia mulai mempunyai kesempatan berpikir dan bertanya, sebetulnya apa makna hidup ini? Jadi dari permulaan, semua civilization, semua kebudayaan manusia dimulai dengan adanya free time, dengan adanya waktu bebas, karena sudah tidak harus 24 jam mencari makanan dan mencari perumahan dan pasien. Dan dimulainya, didapatnya waktu bebas ini memberi kesempatan untuk mereka bertanya, sebetulnya tujuan hidup ini apa? Nah, pertanyaannya sama, jawabannya lain-lain. Pertanyaannya sama, jawabannya sebetulnya sama juga. Hampir di semua kebudayaan, jawabannya selalu bahwa mereka ingin mendapatkan kebahagiaan. Caranya macam-macam. Ada yang caranya dengan mengumpulkan lebih banyak darah-darah yang dikuasai sehingga dapat membuat lebih banyak hasil lagi. Ada yang caranya ke jurusan mistik, ada caranya yang mendalami filosofi dan matematik. Dari zaman itu, kemudian kalau kita mempercepat sejarah, kurang lebih di abad 3 maupun BC, before common era, sebelum masehi, abad ketiga sampai abad kelima sebelum masehi, di dunia dikenalkan first Renaissance period, masa kemulan yang pertama. Masa kemulan yang pertama ini ditandai dengan hadir di dunia itu beberapa filosofer-filosofer agung, yaitu pemikir-pemikir agung, Confucius, Lao Tzu, Zoroaster di Iran, di Persia, Greek Medan, dan Socrates waktu itu di Yunani, dan pada waktu itu juga dia hadir seorang pemikir yang luar biasa, yaitu Siddhartha Gautama. Jadi pada waktu abad kemudian itu, abad ketika dengan penyusunan, para pemikir ini juga ingin menjawab pertanyaan yang sama. Apakah tujuan hidup ini? Dan jawabannya sama, bahwa dari Zoroaster ke Confucius, Confucius itu tahun 551 sampai 179 itu. Isinya mengatur bagaimana supaya untuk mendapat happiness, paling tidak cara kita berhubungan satu dengan lain, ini caranya begini. Komposisi itu jadi menekankan cara kita berhidup di masyarakat. Juga di komposisi itu pada dasarnya mungkin kalian tahu bahwa ada lima karakteristik yang diajarkan, yaitu mungkin tidak usah masuk ke situ, tapi intinya untuk bisa hidup di masyarakat yang baik itu harus saling memperhatikan, saling tenggang rasa. Hanya dengan hidup di masyarakat yang teratur, ada kemungkinan kita bisa memecahkan pertanyaan mengenai ada hidup yang asal-asal atau tidak. Bahkan waktu itu ditanya oleh salah satu muridnya, sebetulnya bagaimanakah hidup sesudah hidup kehidupan ini? Konfusius menjawab, kalau kamu atur hidup kamu di sini ini sebaik mungkin, nanti hidup kamu yang selanjutnya, misalnya ada, itu pun saya kira akan berakhir juga. Juga pada waktu itu Master Lao Tzu menerangkan, saya ambil apa contoh saja sebagai apa sebagai contoh. Sebetulnya kita bisa membicarakan mengenai Mesir atau kebudayaan India, kebudayaan yang lain-lain. Itu waktu ini apa interesan sekali pada waktu itu. Banyak orang mengenal ajaran Confucius, tapi ini hanya seperti yang tadi saya katakan. Pada dasarnya Confucius hanya mengatur hubungan kita masing-masing di dalam masyarakat. Kemudian banyak yang ditanyakan, mengapa banyak hal yang tidak bisa diterangkan, konsep luck atau keuntungan, misalnya konsep sesuatu yang terjadi kelihatannya tanpa sebab, dan juga banyak hal yang seakan-akan sesuatu yang mujizat yang baik karena ada apa tiba-tiba di manusia itu pada dasarnya kan ingin tahu segalanya. Nah, dan waktu itu hal-hal yang urusannya di luar urusan sehari-hari hubungan masyarakat, Master Lao Tzu menerangkan dengan ajaran bahwa semua itu adalah Tao, si Taoism atau Tao, kita sebut the way, jalannya. Ya pada katanya beliau mengatakan ya sudah begitu itu. Jadi Taoism itu diingatkan melengkapi ajaran Confucius ini. Confucius mengatur kehidupan sehari-hari antara masyarakat. Taoism ini menerangkan hal-hal yang tidak bisa dijabarkan secara nyata atau dilihat dengan bahasa Inggris yang seakan-akan. Nah itu yang seakan-akan sesuatu yang sangat sukar untuk bisa diselah secara logika. Makanya 1000 menggunakan izin misalnya. Saya kira cuma bangsa etnis Cina saja yang memaksa Tuhan harus memilih. Jawabannya sudah dibikin dulu, meminta Tuhan untuk memilih salah satu jawabannya. Tuhan itu tidak diberi terlalu banyak pilihan. Tetapi ternyata pertanyaannya tetap sama. Mereka pun tidak akan bisa akhirnya menemui jawaban total. Jadi selalu lumayan di seluruh kebudayaan, pertemuan kebudayaan, di mana saja. Kalau kita membaca mengenai Zoroaster, luar biasa, pemikir yang luar biasa dari Persia. Kalian pernah, mungkin terlalu muda ya, menonton film 2001 Space Odyssey. Ada yang pernah nonton? Nggak pernah ya? Itu film Stanley Kubrick. Kalau kita nonton, bagus sekali. Film kuno, tapi klasik. Di sana pembukaannya memakai lagu Dark Star Sutra. Hebat sekali. Yang ini saya gambarkan di sini adalah dari permulaan adanya kebudayaan terus sampai masa gemilang dan hingga tahun 2001 ini selalu manusia dengan adanya waktu bebas dengan tambah rasanya kita tambah pintar. Pertanyaan tetap sama. Tujuan hidup ini apa? Pasti ada sesuatu yang lain. Maksud hidup ini hanya bangun pagi, makan, ke WC, tidur, bangun lagi, kuliah, bekerja, akhirnya kita menjadi tua, kemudian mati, ulangi lagi kalau ada yang berlangsung. Kalau ada yang masih diteruskan, kalau percaya masih ada kehidupan yang akan datang, masih lumayan. Buat mereka yang mungkin yang tidak ada yang akan datang, lebih repot lagi. Sehabisnya, sehabis itu, ini, gini. Apa yang kita kerjakan semuanya, apa yang kita kumpulkan, nama baik, kedudukan, kebisaan, uang, keluarga, semuanya. Tidak ada satupun yang akhirnya bisa dibawa. Mereka coba untuk dibawa. Beberapa emperor mencoba. Tutankhamen, emperor yang tidak terkenal sama sekali di Egypt. Raja kecil yang matinya masih muda. Dikuburnya pun di belakang, piramidnya bukan piramid yang gede-gede. Pada waktu ditemukan, karena hanya kuburan Tutankhamen yang bisa ditemukan. Ramses di kerajaan kuburan maharaja-maharaja Mesir itu yang di piramid yang gede-gede semua dirampok semua karena isinya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari kuburan Tutankhamen ini, raja yang tidak terkenal, yang raja muda yang mati, itu pun yang dibawa dia luar biasa, kekayaannya luar biasa juga, apa emas-emasan, apa rempah-rempah, sutra, dan bisa kita lihat sekarang nanti di museum di Cairo. Kemudian Cinci Huangpu, misalnya dengan di negeri China, mereka bawa seperti warrior, patung-patung dari tanah liat yang setiap patung wajahnya lain di ukur lain, benar-benar seperti kepala tentara mereka, kuda, chariot, anything, wild things, everything, semacam atau ya banyak sekali contoh-contohnya orang ingin apa immortalize itu apa mengabadikan dirinya. Karena mereka tahu bahwa sebetulnya life ini mestinya ada sesuatu yang bisa dibawa. It must mean something. Selalu harus ada di sini. Makanya mereka coba di sini, coba tidak. Sampai kurang lebih, saya putar sejarahnya agak cepat. Tahun 800-an. Abad ke-8 di zaman kita. Solomon the Great akhirnya dituju oleh gereja untuk menyatukan the Holy Roman Empire. Waktu itu kerajaan Romawi sudah berantakan, pecah menjadi dua, yang di utara di dalam barat, yang di selatan akhirnya mati dan tidak diteruskan. Ke barat, yang ke atas diteruskan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan Kristen Ortodoks yang bisa kita lihat di Yunani, di Rusia dan sebagainya. Yang ke bawah mati, tidak ada yang melanjutkan. Sebelum Roma di tahun di abad ke-6, abad ke-7, kalian mungkin semua sudah nonton film Russell Crowe, The Gladiator. Ya. The Gladiator, Julius Caesar, waktu itu, di tenda, malam itu, tanya pertanyaan yang sama. Sesudah dia berhasil mengalahkan semuanya, yang seharusnya dia menjadi begitu hati, dan akhirnya tercapailah tujuannya. Menurut dia, tujuan hidup adalah menyatukan semua ini. Istilah dia membantu mereka-mereka yang ketinggalan. Tapi dibantu dengan dibunuh. Jadi dientengkan bebannya. Julius Caesar pernah menanyakan yang sama. Sebetulnya hidupnya apa? Sesudah menemukan semua, dia merasakan kosong juga. Makanya, film Gladiator, kalau yang belum terbitkan, silahkan diisi ya. Tapi yang saya ingin kutip hanya pertanyaan sama. Kemudian di tahun 800-an, yang di atas ini tetap dikembangkan di gereja-gereja Ortodoks, yang selatan, yang disebut mati ini, pada saat itu karena sudah 8 abad, memang ada banyak pelajaran dari Yesus yang waktu itu disimpan. Makanya disimpan hanya oleh beberapa orang. Seperti kita ketahui bahwa Injil itu dulu semua tertulis bahasa Yunani, tidak di bahasa Latin. Injil aslinya adalah tertulis di bahasa Yunani. Kemudian dibawa oleh beberapa orang yang kemudian mendedikasikan hidupnya. Mendedikasikan hidupnya untuk menjaga supaya Injil ini tidak hilang. Mereka itulah yang terdiri dari pendeta-pendeta dan pertapa-pertapa yang membawa di monastery-monastery mereka. Ini di sejarah dikenal dengan The Dark Ages, masa gelap. Memang tidak berkembang kemana-mana. Membaca itu sukar sekali. Tidak banyak orang yang bisa membaca. Makanya sekitar di tahun 1800 dipikirkan bahwa sebetulnya harus ditemukan sistem untuk bisa mengetahui the purpose of life. Yang sebetulnya bisa juga didefinisikan the purpose of life ini namanya death of truth, yaitu ingin ditemukannya kebenaran. Death of truth. Terus di sini kebenaran itu dalam arti kata realitas. Realitas ini bagaimana? Makanya tahun 1800 ini mereka bersatu dan dibentuk suatu institusi khusus untuk mengetahui apa kebenaran itu atau kebenaran ini, dan dimulailah universitas yang pertama. Makanya namanya university. Dan, maka universitas itu tujuannya, permulaan dibikin universitas itu untuk mempertahankan pengetahuan, mengumpulkan pengetahuan, dan kemudian menjawab pertanyaan yang ditanyakan semula, yaitu sosok. Padahal kurang lebih 1300 tahun sebelum tahun 1800 itu, dipercaya pada suatu malam seseorang berhasil menemukan jawaban apa tujuan hidup itu dan sebenarnya apa itu kebenaran. Orang itu adalah Siddhartha Gautama. Jadi kalau kita lihat, kita tahu semua sejarahnya Siddhartha Gautama. Mengapa Siddhartha Gautama meninggalkan istananya? Kita sudah tahu bahwa beliau mungkin penuh apapun disediakan, ternyata masih ada pertanyaan yang tidak terjawab. Bukannya beliau unhappy, tapi ada something yang problem dan yang selalu ingin ditanyakan. Karena beliau pada waktu itu lah anaknya yang pertama lahir, Rasulullah melihat kelahiran dan beliau melihat orang yang tua untuk pertama kali, melihat orang yang sakit, melihat mayat dan melihat betapa. Jadi beliau melihat bahwa sebetulnya kelahiran, ketuaan, sakit dan mati ini mestinya akan bisa ditanggulangi. Bagaimana cara menanggulangi empat ini supaya bisa hidup selalu bahagia terus? Makanya beliau yakin tidak akan bisa ditemukan jawaban itu di istana dan beliau meninggalkan kita. Yang seperti kita ketahui, muda itu beliau menjurus ke ekstrim yang lain, mencoba menjadi pertapa. Dan pertapa itu luar biasa. Beliau menjadi pertapa mencapai state between consciousness and unconsciousness, artinya di atas taraf yang paling tinggi di formless law, sehingga pada waktu itu beliau bisa melihat konsistensinya kemana-mana. Badan ini sama sekali tidak digunakan, makanya badan sendiri makan hanya apa tidak bahkan tidak makan atau makan hanya satu jilid itu dan mukanya jadi terus kering karena pada waktu itu sama sekali tidak mengalami badan mengerjakan untuk malapak badan ini ketika dan mengerjakan hanya konsentrasi di konsistensi. Waktu itu di India memang luar biasa. Maka dipilihlah India untuk kelahiran dan tidak. Karena di India waktu itu banyak sekali manusia-manusia yang di sana yang kemajuan spiritual mereka sudah tinggi. Mereka praktek sekali karena memang betul-betul praktek ini sudah mereka praktekkan. Ternyata dengan meditasi yang begitu tinggi, yang begitu canggih, itu pun beliau tidak bisa menemukan jawaban yang beliau cari. Makanya Sang Hyang Buddha menunjukkan bahwa oh, jalan ini salah. Tidak. Makanya beliau menunjukkan oke, saya akan duduk di bawah mobil ini dan tidak akan beranjak sampai saya mendapatkan jawaban ini. Nah, ceritanya dengan ini kalian semua sudah hafal, sudah tahu. Tapi intinya yang ingin saya mengapa saya jelaskan di sini, ini ada hubungannya antara diciptakannya universitas permulaan di zaman sejarah kita itu dan kejadian di Sokaya maupun pertanyaan Sokrates maupun apa yang ingin dijawab oleh Confucius maupun apa yang akan dicapai oleh Ramses II. Semuanya intinya pertanyaannya sama. Cuma menurut saya dan apa yang saya cari, akhirnya hanya satu yang bisa memberi jawaban yang memuaskan untuk saya. Dan saya pribadi melihat bahwa apa yang saya cari itu luar biasa. Dan ini interesting sekali, sebab pelajaran yang diajarkan oleh Buddha ini bukan suatu krisis. Waktu itu beliau tidak ingin mengajukan krisis untuk mendapatkan PhD atau membuat makalah ataupun berteori, maupun beliau tidak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari siapapun. Nah, yang terjadi di Bangkon Bodhi malam itu adalah kulminasi puncak dari proses yang panjang sekali dalam rangka apa dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan apakah sebetulnya realitas ini. Dan kalau kita lihat di universitas, tujuan universitas itu adalah integritas, persis itu, ingin mengetahui apa realitas ini. Mungkin tidak dari fakultas akuntansi, tapi dari fakultas misalnya fisika, fakultas astronomi, fakultas kimia, fakultas mana, yang ingin mereka berabad-abad ini usaha mereka selalu ingin
menerangkan sesuatu hal yang mudah sekali. Sebetulnya realitas itu apa? Realitas itu apa? Ada nggak yang namanya reality? Kita lihat di zaman ini mulai dengan Galileo. Galileo berteori mengenai bumi ini dan semua itu mungkin bisa kita mengerti. Ada sistemnya dan bisa kita mengerti. Kemudian Newton datang menerangkan bahwa makanya barang itu bisa jatuh tidak ke atas karena ada gravitasi. Dan dicantik teorinya pada dasarnya segala sesuatu itu bisa keadaannya, sebab dan kondisinya. Kondisinya di fix, setiap ada percobaan, tentu hasilnya akan sama persis. Newton berteori bahwa misalnya kalau bola sodok itu, kalau posisinya dari sini, di sana ada bola sodok. Kalau saya sodokkan ke sini, dengan tenaga yang semacam ini, selalu, setiap kali saya menyodokkan ke situ, hasilnya akan semua sama. Jadi artinya ada yang namanya hukum alam. Ternyata tidak betul. Tetapi ternyata kadang-kadang, ya kadang-kadang tidak. Menunggu lama sampai lahirnya Einstein. Einstein menerangkan bahwa sebetulnya semua itu relatif. Dan juga ditemukan sekarang bahwa tidak benda ini tidak hanya benda padat, gas dan cair. Ada yang disebut energi. Makanya Einstein dengan teori E equal mc squared mengatakan bahwa sebetulnya energi itu bisa dari mass diganti dan menjadi energi. Intinya apa? Einstein mengatakan bahwa di seluruh jagat raya ini segala sesuatunya itu fix jumlahnya. Hanya berubah bentuk. Kadang-kadang jadi massa, kadang-kadang jadi energi, kadang-kadang jadi ini, kadang-kadang jadi ini. Semuanya finite. Jadi kalau kita konsep of time juga bukan hanya konsep linear. Seandainya kita ini mulai berdua, saya mempunyai saudara kembar misalnya, yang bersama-sama, yang satu tinggal di dunia ini, yang satu bisa naik ke suatu kendaraan yang secepat cahaya dengan traveling secepat cahaya ini, time stop. Jadi kalau menurut ukuran saya 15 tahun kemudian yang traveling ini kembali traveling cahaya, saya umurnya sudah ketambah 15 tahun, yang kembali itu masih sama. Karena faktor time. Time ini juga karena juga kalau harus sih. Jadi diterangkan begitu. Einstein kemudian melihat, oke, benda ini dari apa? Mulai ditelaah. Pertanyaannya sama seperti ajaran Abhidhamma. Ditanyakan, makanya satu kutipan dari Einstein yang terkenal. Dikatakan, jika saya ditanya, apakah benda ini misalnya, apakah gelas ini bergerak? Atau kelas ini diam. Is it moving or is it stationary? Einstein mengatakan, I cannot say it's stationary. Neither can I say it's moving. Artinya, dia mengatakan, saya tidak bisa mengatakan ini itu tidak bergerak maupun ini bergerak. Karena nyatanya, barang ini terdiri dari molekul. Molekul terdiri dari atom, atom terdiri dari proton, elektron, neutron. Jadi kalau kita bayangkan atom, kalau atom itu luasnya ke lapangan sepak bola, di tengahnya ini bolanya ini proton, dikelilingi oleh elektron yang negatif dan proton yang positif. Elektron yang negatif pun dulu waktu saya sekolah di sekolah dasar diterangkan ini cas negatif bergeraknya begini. Sekarang elektron definisinya adalah a cloud of probability. Karena mereka nggak tahu persisnya elektron ini geraknya bagaimana, tapi selalu gerak. kalau dilihat, kalau direkod, mereka benar-benar teratur. Begitu nggak direkod, direkod seenaknya sendiri. Juga dilahirkannya kuantum mekanik, karena kuantum fisik, karena tidak semuanya bisa diterangkan secara linear. Mereka ingin apa itu sebetulnya realitas. Jadi kalau makanya Einstein menjawab, gelas ini saya tidak bisa bilang ini diam ataupun ini bergerak. Karena apa? Kelihatannya diam. Tapi atom ini yang bahan dasar ini atom itu sebetulnya tidak cuma tidak lagi padat, justru lebih banyak ruang space. Tapi di space itu everything moves, semuanya bergerak. Jadi ini itu bergerak dan juga ini very interesting. Kemudian pertanyaannya sama juga. So, what is reality? Apa itu keberadaan yang sebenarnya? Makanya, sebetulnya mereka mikir terus sampai sekarang kan. 2001 ini mereka masih tetap ingin mikir. Bahkan di play waktu saya datang ke sini, saya baca sekarang katanya mereka berhasil dengan apa teleskop yang kita miliki berarti melihat sejauh 6 kali triliun mile galaksi yang tidak begitu jauh sebenarnya. Mereka ingin tanya apa ini reality, bagaimana terbentuknya dan bagaimana kebenaran kenyataannya. Nah ini payah ya. Ini Einstein tidak mengatakan itu, tapi jelas bahan baku gelas ini, yaitu atom tadi, itu sama persis dengan satu bahan baku saya ini dan bahan baku kalian semua. Kalian semua ini bahan dasarnya sama sekali tidak berbeda dengan bahan dasar ini. Sama sekali tidak berbeda dengan bahan dasar apa batu maupun makanya lo sudah menjawab pertanyaan apa sebetulnya yang disebut reality. Dia menjawab bahwa reality ini adalah jawabannya negatif adalah inherent existence, kosong dari sifat hakiki. Segala sesuatu itu bersifat sunyata. Jadi segala sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki dari dirinya sendiri. Makanya kumpulan-kumpulan atom yang sama dibentuk dalam cara yang sesuatu menjadi gelas. Kumpulan atom yang sama dibentuk sesuatu menjadi badan saya. Tidak mempunyai sifat hati. Ajaran sunyata. Ini ajaran agama kita. Kalau kamu mengerti mengenai ajaran sunyata ini, sekarang kamu mungkin menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa tujuan hidup ini dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan tadi. Hubungannya ini begitu. Jadi scientific sekali. Pertemuan Mozilla yang terjadi di bangkuan kode itu adalah puncak jawaban. Usaha-usaha Mozilla mendapatkan pengetahuan yang sempurna. Maka didapatnya di sana disebut sebenarnya mendapatkan semalam pengetahuan sempurna, omniscient. Nyana ini sama saya. Makanya tidak bisa menahan diri. Oke. Senyata kita tahu tidak bahwa semua fenomena di dunia ini tidak mempunyai sifat hakiki. Absence of inherent existence. Senyata bersifat senyata. Kosong dari sifat kebunyian yang sendiri. Terus hubungannya bagaimana dengan hidup
kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk ini, Lord Buddha juga mengingatkan atau menunjukkan prinsip, boleh dikatakan universal law, prinsip keadaan, yaitu yang disebut law of causality, hukum sebab akibat. Bahwa juga, mengapa biji ini ditanam begini, kita dikasih air, pupuk begini, tumbuh menjadi pohon ini, dan berbuah, dan buahnya berwarna merah. Biji ini kalau ditanam di sini, dikasih air yang sama, di matahari yang sama, pupuk yang sama, tumbuh menjadi semua, dan berbuah berwarna hijau. What the difference? Apa yang membuat ini diterangkan? Ini law of causality. Sebab di biji ini, sekarang kita pandai sekali, kita bisa merangkap. Ada genetiknya yang begini, ini selnya begini, membiak sebab begini, makanya ini akan jadi mangga yang begini. Atau kita bisa rubah, makanya kita sekarang punya genetic engineering. Kita bisa rubah sel. Bahkan kita bisa ambil, kita usah dari biji, ambil sel, kita kembangkan sendiri. Fine. Not so. Itu yang kita ngomong. Itu yang namanya law of causality. Jadi setiap ada sebab dan kondisi yang kita ngomongkan sekarang, dan tiap hal akan menimbulkan sebab. Jadi prinsip yang penting di sini itu adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, every phenomena itu mempunyai sebab. Tidak mungkin sesuatu itu ada yang dulunya tidak ada. Makanya semalam ada sampai yang tanya ya, mengenai katanya kalau meditasi itu harus tidak memikirkan apa-apa. Saya tanya, apakah yang dimaksud itu nothingness? Ya. Ini perlu menjadi nothingness. Lord Buddha tidak pernah mengajarkan nothingness. Emptiness itu lain sekali dengan nothingness. Sebab emptiness sunyata itu exist, ada. Tidak ada yang bilang emptiness, kekosongan terus tidak ada apa-apa. Bahkan konsep kekosongan yang dinamakan nothingness itu, saya kira menurut Wittgenstein, Wittgenstein itu adalah satu philosopher yang menggunakan bahasa, mengawal bahasa antropologi, mengatakan bahwa itu bahasa ini karena begitu terbatasnya untuk rangkaian, kita tidak mungkin menerangkan atau menggambarkan apa yang disebut nothingness itu. Kita tidak dibayangkan tanpa apa-apa. Loh, kita bayangkan tanpa apa-apa, kita nyebut nothingness, begitu kita nyebut nothingness, there is something. Tidak akan pernah there is nothing. Nah ini, law of causality, itu selalu merasa, makanya waktu saya cerita ini, Stephen Hawking menerangkan atau mengenai the brief history of time, terjadinya dunia ini, jagat raya ini dengan Big Bang. Saya diketahui banyak teman-teman, katanya, ah, you Buddhist, now proven you wrong, katanya. Kamu clear, ternyata bahwa Big Bang itu mulai dari nothing, tanpa ada apa-apa. Tidak ada waktu, waktu itu tidak ada ruang, tidak ada masa. Mendadak ada Big Bang. Saya ingat sekali, saya selalu digoda dan dicemoohkan oleh orang-orang, karena you Buddhist, saya ketahui bahwa you feel it's not right, sebab ada Big Bang. Wah, I'm happy to report. Sekarang terbukti bahwa tidak hanya satu Big Bang, tapi ternyata banyak Big Bang. Big Bang ini buahnya. Stephen Hawking kalah kan? 1 pound sterling, dia bertaruh dengan temannya. Hanya 1 pound sterling mengatakan, temannya mengatakan bahwa no, impossible, sesuatu kamu sempat. Tapi beliau kan pakar-pakar. Akhirnya kalah 1 pound sterling, dia bayar. Ternyata sekarang banyak Big Bang. Wah, kalau banyak Big Bang, okay. Berarti benar yang dikatakan oleh Lord Buddha bahwa nothingness, tanpa ada sesuatu, tidak akan create anything. Tidak mungkin segala sesuatu itu mesti mempunyai sebab. Scientific, prinsip science yang tidak bisa ditawar. Nah, konsep sunyata kemudian diterangkan sebagai law of causality, bahwa sesuatu itu mempunyai sebab akibat. Kemudian Lord Buddha menerangkan, jika
sebab hukum sebab akibat ini menyangkut, saya harus bantu juga ya. Bahasa Inggrisnya involving agent atau menyangkut pelaku, menyangkut makhluk. Artinya begini, selama pohon mangga yang jadi merah atau yang jadi hijau ini enggak soal, artinya itu law of causality. Tapi begitu ini kejadiannya di dunia kita, makanya ada orang yang kita, saya suka mangga merah, saya suka mangga hijau. Ya, begitu ada involvement of agent involvement, ada apa makhluk yang menyangkut itu. Kelihatan dengan adanya begitu, kamu ini berbuat sesuatu. Saya mau, saya suka mangga hijau itu, maka saya mau dapatkan mangga itu. Saya berbuat sesuatu. Saya tidak suka mangga merah itu, makanya saya kasihkan. Saya nolak sesuatu. Saya berbuat sesuatu. Action, berbuat perbuatan, perbuatan action atau aksi, itu bahasa Sanskertanya karma. Jadi karma itu ini adanya law of causality, karena segala sesuatu ini punya kita manusia. Waktu ini kita jadi manusia, kalau jadi dewa kalanya berpikir lain, jadi binatang kalau berpikirnya lain. Misalnya ada saja jadi manusia, kebetulan 2001 kita di Jakarta, kita lihat, kita kalau melihat sesuatu yang sebetulnya sunya, bahwa akhirnya para scientist maupun orang-orang itu ingin menemukan realitas atau truth nanti, diterangkan bahwa sebetulnya para-para ini punya. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya ada faktor dari si penglihatnya untuk menentukan ini apa. Seperti yang kita ngomongkan ini, misalnya gelas atau air minum, karena saya tahu ini air minum. Semalam kita menggunakan Supido, kebetulan ada anjing di luar, kita bersama-sama membahas kalau buat si anjing, apakah anjing itu tahu itu Supido? Tahu gak saya? Kalau saya bawa Supido tunjukin ke anjing itu tahu itu Supido? Tidak tahu. Tahunya apa? Tidak tahu. Mungkin tulang atau mungkin sesuatu yang bisa digigit-gigit, ya kan? Ya. Tapi Supido kan gak tahu anjing. Mana yang benar? Siapa yang ini? Yang sudah semester 7 dulu ya, semester 6 belum dulu. Ini acaranya nanti semester 7. Nah, dua-dua benar. Si anjing benar, kita juga benar. Tapi lain-lain. Oh, bedanya apa? Tidaknya karena kita punya kondisi, situasi dan kondisi kita, dan situasi dan kondisi anjing lain. Nah, yang dilihat sama, ada silinder putih dengan tutup biru, kita bisa dengan tutup itu, situasi dan kondisi si anjing lihat itu, ini mengatakan ini sesuatu yang bisa digigit-gigit. Artinya apa? Artinya, sesuatu itu kita memiliki sifat kesepidolanya di itunya sendiri. Atau kita gunakan kata Buddhisnya, sepidol ini bersifat sunya. Jadi sunyata atau kekosongan dari sifat kesepidolanya itu sendiri, itulah yang disebut sunya, sunyata, empty. Nah, ini dari sini saya bilang Supido, yang anjing bilang ini barang yang digigit. Yang memaksakan kita melihat itu adalah situasi dan kondisi kita yang secara keseluruhan tadi kita tidak sebut karena menyangkut kita, itulah yang disebut karma. Jadi barang segala sesuatu itu sebetulnya kosong dari keberadaannya, sifatnya dari barang itu sendiri. Yang ada hanyalah interpretasi kita atau pengertian kita atau labeling kita atau interpretasi kita berdasarkan karma-karma kita. Nah, inilah hubungannya antara sunyata dan karma. Karena dengan karma, nah, karena kita lihatnya ini kan nggak pernah lihat sunyata. Yang dilihat pikirnya kalau subito beneran. Saya mau itu. Itu mau kita bertindak. Atau kalau ada orang yang menjauhkan, kita tahu benar-benar menjauhkan dari orangnya itu sendiri. Yang jauhkan itu yang bikin jauh, bukan kita. Mereka tidak punya sunya. Selalu kita bereaksi. Kalau perlu kita pukul orangnya atau kita marah. Dan dengan bereaksi itu menjadi sebab untuk kita akan mengalami akibatnya. Semua akan begitu. Nah, ini dengan adanya begitu, proses ini kita ulang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, selalu kita karena salah mengerti. Ini yang Lord Buddha katakan ini arti dia, moha. Karena kamu salah mengerti. Inilah moha, karena kita nggak ngerti, maka kita selalu punya cuma dua pilihan. Kalau kelihatannya baik, oke, kita senang, kita mau. Itu yang disebut moha. Atau kalau yang jelek, kita nggak senang, kita tolak. Itu yang namanya dosa. Jadi, ignorant yang di tengah, gambaran Pratijah kamu pada gambar tiga binatang, babi, ayam, dan ular. Babi itu adalah kebodohan. Dalam arti kata, dia enggak benar. Itu bukan berarti tes terakhir di akhir-akhir cuma dapat tes. Tapi bodoh dalam arti kita lihat dari babi ini sendiri. Kemudian yang dinamanya loba itu bukan sesuatu rupa yang mau diri. Simbolnya ayam. Kalau kita lihat ayam itu dari pagi sampai malam, entah dia lapar atau penuh perutnya atau tetap aja cari makan. Kerjanya begitu terus. Ya, pernah lihat ayam gak ngerjain apa-apa. Ya, kalau malam. Tapi begitu matahari terbit sampai matahari tenggelam terus. Sudah dimakani, lapar. Makanya simbolnya ular biasanya disebutkan sesuatu yang biasanya kita sukai, kita tolak. Makanya simbolnya itu. Makanya lo sudah mengatakan itu loh, ingat ya. Dengan kalau kamu tetap tidak mengerti ini, dan kamu tetap menolak begini, dan karena ada karmamu, maka kamu akan selalu tetap di roda ini, yang disebut sama. Kita dengan dirinya benar-benar merasa bersyukur karena tahun 2001 ini kita mendapatkan masih banyak ajaran-ajaran dari Nabi. Sebab isi ajaran ini kemudian hanya bagaimana menanggulangi supaya kita tidak mempunyai moha lagi. Maka kunci kepenuhan sempurna jalan satu-satunya untuk mencapai kebudayaan, jalan satu-satunya untuk keluar dari samsara itu adalah dengan wisdom, dengan kasih, hanya dengan pengetahuan. Sebab persoalannya persoalan pengetahuan, bukan persoalannya karena guru saya makan apel yang diberikan oleh. No, persoalannya karena kita kurang pengetahuan, kita salah, kita bodoh, kita salah mengerti. Miss knowledge istilahnya, adik-adik. Bukan cuma ignorant dalam hal ini disebut misknowledge. Sebab salahnya ngerti. Atau pengertiannya salahnya ngerti. Nah, ini inti ajaran agama kita ini jelas betul. Bahwa akhirnya yang bisa menembus yang bisa begini, ini sebetulnya hanya dengan knowledge. Nah, caranya, nah ini kata profesi dari, apakah yang disebut profesi atau profesional? Definisinya apa? Definisi seorang profesional itu adalah seorang ahli. Mengapa seorang ahli? Mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan di bidangnya. Ya. Itu mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidangnya. Dan ahli dan menerapkannya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan cara-cara yang paling efisien. Makanya disebut profesional. Banyak ahli yang mungkin caranya menerapnya kurang jauh, kita selalu ngomong, wah itu tidak profesional itu. Kalau tinju terus fisiknya misalnya dianggap tidak profesional. Kalau mau bikin fisiknya ditembak banyak misalnya. Ya, jadi apa? Makanya disebut profesional ini karena kita harus tahu harusnya untuk kemudian mungkin caranya. Buat saya contoh orang yang profesional, orang yang paling profesional dan orang yang paling sukses di hidupnya, itulah saya. Oh, mungkin sebelum saya ngomong itulah saya, kan kita tanya itulah yang lain, ada nggak yang itulah orang yang paling sukses yang bisa, wah sukses sekali lah. Itu yang pasti bukan jokus. Buat saya contoh itu adalah pangeran muda Siddhartha Gautama yang akhirnya menjadi Buddha. Itu buat saya inti contoh profesional yang tepat dalam arti kata sesungguhnya. Dan juga suatu contoh tempat apa arti sukses ini. Sang Buddha waktu Pangeran Siddhartha waktu muda di bidang apapun yang beliau pilih dengan tekun dan dengan mengerjakannya sedapat mungkin selalu menjadi sesuatu yang paling baik. Tidak menjadi paling baik dibandingkan dengan yang lain, tapi beliau mencumpah sedemikian rupa sehingga apapun yang beliau kerjakan selalu 100%. Kemana beliau jawabkan? Naik kuda, bulat, main satu India yang kuno, filosofi, waktu zaman pangeran, luar biasa. Itu waktu itu seandainya ada Olimpik, India kirim satu orang aja. Ya, yang tak bisa ya main basket satu orang repot juga. Tapi profesional, apapun yang terjadi, waktu sudah kok. Hidup sehari-hari sudah profesional. Ya nggak tahu baik, nggak tahu nggak. Istri aja nggak satu. Makanya 100 ya. Waktu itu, tapi istri baik. Tapi hidupnya pun disukai oleh teman-temannya, dicintai oleh siapapun. Oleh ayah maupun pelayannya, semuanya yang menyukai. Sukses. Profesional. Hidupnya. Waktu meninggalkan menjadi pendeta pertapa. Sukses. Profesional. Nggak main-main. Itu bilang kata oke, kata nggak peduli waktu itu ada film Richard Gere main tetap konsentrasi selalu hanya tentang inti profesionalism, inti sukses itu seperti yang budaya. Dan pada waktu yang budaya ini, makanya waktu di bahagian budi ini beliau mengerti bahwa oh begitu ceritanya. Maka beliau jelas sekali, secara jelas sekali. Dan pada waktu itu diterangkan dengan diketahuinya realiti, dialaminya realiti secara langsung. Karma-karma yang dulu ini secara kasarnya sudah tidak dihitung. Atau misalnya ada utang dulu, ini namanya bisnisnya apa ya? Rekenok. Ini utang-utang ini sudah bad debt. Itu kaya apa? Kalau misalnya yang kredit-kredit ini sudah diampuni ya, itu apa? Iya, itu citizen. Kan misalnya, sekarang Indonesia kan musik gitu. Kalau konglomerat itu pura-pura nggak punya uang gitu. Itu uangnya oke, kita bayar, kamu bayar sedikit aja deh. Iya, nah ini, iya kejadian waktu itu kalau kita dapat enlightenment, utang-utang karma yang dulu-dulu ini, ya bukan lalu hilang, tetapi disebut biji-biji karma itu sama sekali tidak akan bisa tumbuh lagi. Jadi itu semuanya hilang, yang ada hanya bliss. Untuk pertama kalinya, Allah sudah menunjukkan bahwa mungkin sekali, akhirnya, mulai dari abad yang dulu-dulu ini, akhirnya beliau tahu bahwa tujuan hidup yang untuk bahagia itu mungkin dicapai. Dan tidak cuma mungkin dicapai, Allah sudah malah memerankan. Sebetulnya ini begini, ceritanya ini begini dengan kalian ini. Ya. Kehidupan kalian ini seperti ini, sebagai manusia di Nusantara ini, itu sifatnya memang tidak memuaskan, serta tidak memuaskan. Sifat tidak memuaskan itu sebetulnya mempunyai sebab, sebab-sebabnya. Ya dari dulu kamu bahwa ini kamu sudah berbuat karma dan sebagainya, dan kamu mempunyai kecenderungan untuk berbuat sesuatu secara negatif. Karena dasarnya karena kamu ini nggak tahu dulunya bodoh sekali, sehingga membuat begitu. Tapi itu sebetulnya bisa kita hilangkan, dan inilah caranya. Empat hal itulah yang disebut satu karya saja, atau yang disebut sering disebut macam pengemudi. Kalau terjemahnya Indonesia mungkin kalian sudah tahu saya enggak. Tidak setuju, itu semacam empat kesenyataan mulia ini salah terjemahan sama sekali. Yang harusnya harus kita usahakan supaya adik-adik ini menemukan kata yang lebih baik. Sebab tidak ada hubungannya dengan kesenyataan dan tidak ada hubungannya dengan mulia. Yang ada satu area satya, satu empat satya itu kebenaran. Fakta. Area itu adalah manusia atau diri yang sudah mengalami sunyata dengan langsung, maka disebut para Arya. Bukan noble, bukan mulia, bukan apa. Maka seperti satu Arya, satu terjemahnya empat kesenyataan mulia itu salah total. Sama sekali yang benar hanya empat kenyataan. Kalau bisa tolong berpikirkan kata yang baru, yang cepat. Satu Arya saja terjemahnya. Makanya itulah ajaran. Sekarang buat kalian tidak punya excuse lagi, tidak punya sebab. Sekarang kalian sudah tahu semuanya, sebabnya apa, mengapa begini. Dari permulaan harus jadi profesional, dan lo juga ingin merasa bahwa sekarang salah satu caranya ini adalah menerapkan pengetahuan sebenarnya di apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau mau benar-benar kita mengikuti ajaran tadi dan setuju yang diajarkan oleh Nabi tadi, jangan cuma kalau minggu atau Jumat siang di jalan tadi. Kebaktian beautiful, harus. Sembahyang harus, respect kalau bisa di sini. But the most important thing yang akan mengalami membawa kalian akhirnya keluar dari sampai adalah pengetahuan rasa untuk menampis kebutuhan tadi. Harus bayar, harus sendiri. Tapi intinya, kamu harus dapatkan that knowledge, that wisdom, rasa tadi. Dan tidak hanya diterapkan cuma kalau ada kepastian atau jangan, cuma ada apa teaching, tapi harus diterapkan sehari-hari. Kalau ada apa-apa, tanya dulu. Ini sebabnya dari mana? Yang hati-hati, jangan bereaksi secara bodoh. Begitu kita bereaksi, kita akan membuat karma baru yang tidak akan ada habis-habisnya. Tapi jika kita waspada, sebelum bereaksi kita pikirkan berbuat hanya yang positif. Kalau karmanya ini positif semua, akhirnya kita bisa duduk di bawah pohon jambu pun mungkin kita bisa mengerti sebetulnya apa artinya. Karena ini luar biasa, karena dasarnya segala sesuai fungsinya. Tadi silinder ini buat diambil menjadi sesuatu yang bisa dicicip, buat kita menjadi sepido. Waktu Lot juga duduk di bawah pohon jambu dilemparin tombak dan panah. Benar-benar tombak dan panah. Tapi apa yang dilihat oleh Rasul? Bunga-bunga. Karena apa? Karena karma untuk melihat dilukai oleh orang, diserang oleh orang, dia tidak punya. Sifat punya, yang kelihatan adalah hanya bunga-bunga. Sebab dia hanya mempunyai karma untuk melihat segala sesuatu itu, sesuatu yang indah yang diterangkan. Jangan masuk terperangkap, diterangkan beliau waktu itu jadi saksi. Bisa merubah tembak, no. Fungsinya semua scientific, fungsinya itu sunya, sifatnya sunyata. Waktu dilemparkan semua karmanya yang di belakang melihat itu semua sebagai hubungan yang dilemparkan. Marah matanya kewalahan. Dan Lord Buddha waktu itu juga tidak main-main waktu marah menerangkan apa hak kamu untuk menerangkan bahwa kamu tidak mencapai penerangan sempurna. Apakah kamu sudah berbuat kebajikan begitu banyak sehingga kamu berhenti? Saya lihat gunung, kamu jadi pangeran, jadi baru apa beberapa tahun sudah mau mengatakan kamu mencapai keterangan sempurna. Maka Lord Buddha dengan itu mengundang seperti mengundang bumi sebagai saksi, tangan menyentuh bukan yang ini, tapi tangan menyentuh bumi sebagai mitra, mengundang tanah. Saksikanlah, marah tanya. Katakanlah kemarin, apa yang telah saya kerjakan semua, berkalpa-kalpa sebelumnya. Intinya adalah peduli sesama. Intinya adalah selalu membantu sesama. Makanya kalau kita mau belajar sama, ya sebetulnya hanya itu-itu saja pelajarannya. Yang lain tambah dalam atau tambah lebih, tapi ajarannya itu sebetulnya itu saja. Pedulilah sesama, saja pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau bisa, bantulah sesama, kalau jangan menyakiti yang lain. Karena dengan begitu kita akan selalu menempuh karma yang baik. Dengan karma yang baik ditempuh, segala sesuatu itu karena isinya, kita akan memproyeksikan sebagai sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Sebab dasarnya semua itu intinya senyata. Dari Galileo, dari Socrates, dari Newton, dari Einstein, sekarang siapa itu ahli pakar kuantum mekanik, mereka tidak berhasil menemukan apa realiti. Hampir, sekarang hampir kuantum terakhir kalau baca New Scientist, ada yang mengenai New Scientist, kalau di materi New Scientist yang terakhir itu diterangkan bahwa sekarang semua kuantum fisik itu hampir menemukan bahwa sebetulnya yang ditemukan bahwa akhirnya tidak ada sesuatu. Very interesting. Realitas akhirnya yang ditemukan setelah sekian abad dengan laboratorium yang begitu canggihnya di mana-mana, akhirnya akan ditemukan kalau sesuatu itu tidak mempunyai sifat hakiki. Kita semua sudah tahu, sebetulnya nggak usah pakai laboratorium begitu. Oke, so now kamu tidak punya tidak punya alasan untuk tidak keluar dari samsara ini. Kalau kamu memutuskan itu tujuan hidup. Kalau mau hati, tidak hanya cukup, tidak cukup menjadi akuntan yang baik, tidak cukup menjadi engineer yang baik. Harus jadi akuntan yang paling baik, harus jadi engineer yang paling baik. Jadilah sifat-sifat yang paling baik menurut kamu sendiri. You do it. Yes. Paling bagus lagi, supaya apa yang saya punya ini bisa saya gunakan untuk tidak mencelakai orang, bahkan kalau tidak akan saya bantu sesama. Itulah penerapan sama di kota-kota ini. Jangan mengerjakan sesuatu itu terpisah dari pengetahuan dharma ini. Sebab pengetahuan dharma ini memang ditujukan 100% didasarkan oleh Lord Buddha untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik yang ibu rumah tangga, maupun yang insinyur, maupun bapak-bapak, maupun sipir, maupun ini. Intinya, sangat menyakiti yang lain, peduli yang terutama. Dan berat, semua itu bersifat punya. Dan jika itu sama ketahui, jadi dharma itu nanti berarti. Kalau kita cuma menipu diri sendiri, pikirnya hanya dengan datang lalu kebaktian begini-begini sudah cukup gitu. Itu sayang sekali. Sayang ini duduk di tambang emas. Sesuatu yang berharga sekali. Abdiu mau digunakan atau enggak? Tapi untuk bisa dengan cinta gini, ini luar biasa dengan kebutuhan pahala-pahala yang dibutuhkan untuk bisa duduk dan mengerti dan belajar seperti menentang. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya. Nanti saya mengusulkan semuanya. Terima kasih.
Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Terima kasih. Ini saya minum sendiri ya. Mari, silakan. Kalau ingin ambil minum, silakan. Atau boleh saja, saya ambil minum. Saya suka ambil minum sendiri. Mari. Kita minum. Tidak harus. Ya, seperti itu, bukan seperti yang lain. Maksud saya katakanlah kalau seperti persamaan matematika mungkin misalnya baiknya 10 kali dulu baru berbuat baik, atau berbuat baik nanti berbuat baik hasilnya seperempat baik, tidak sepenuhnya baik, atau mungkin berbuat baik 10 kali, hasilnya jahat 10 kali, baru, dan seterusnya. Tapi intinya saya mau tanya bahwa bagaimana kita bisa diyakinkan atau diyakinkan bahwa
hukumnya itu seperti itu, bukan seperti yang lain. Masih.
Baik, tidak baik, jelek, bagus, itu sebetulnya agak konsep yang agak loose. Di Buddhism, baik tidak baik ini didefinisikan. Tidak karena baik ini diterima oleh masyarakat atau baik ini karena begini. Pertamanya, saya akan membicarakan baik atau goodness. Itu di Buddhism didefinisikan adalah apa yang membawa pleasant feeling, perasaan yang positif, yang enak ke kita sendiri. Makanya sering disebutkan goodness is the happiness of being. Tidak baik ataupun jelek yang negatif itu jika segala sesuatu itu mempunyai hasil yang kita mengalaminya sebagai sesuatu yang unpleasant, yang tidak enak. Terus kita, jadi kalau kita membicarakan baik, tidak baik, Buddhism, itu ukurannya gampang sekali. Apa yang membawa pleasant experience ke kita itu baik, yang tidak membawa pleasant experience ke kita ini tidak baik. Pleasant ini juga didefinisikan lagi. Happiness itu soal didefinisikan itu definisinya bukan dipenuhinya keinginan, dipek, no. Justru happiness ini tidak ada hubungannya dengan keinginan. Okay. Happiness ini biasanya disebutkan dengan peace of mind. State of mind di mana tidak terganggu. Ketenangan pikiran di mana kita tidak diagitasi oleh sesuatu yang negatif. Hukum ini, karma sendiri ini dijelaskan bahwa karma ini untuk terbentuknya karma secara penuh ini harus mempunyai objek, mempunyai motivasi, mempunyai motivasi, ada objeknya, kemudian dijalankan dan diselesaikan. Untuk ini 10 kali atau 4 kali gitu, itu tergantung dari 4 hal itu. Kalau misalnya, makanya disebut yang pertama motivasinya. Motivasi itu penting sekali. Kalau motivasinya 10, dipilihnya objek kebetulan, ya 10 juga nanti terus dijalankannya kurang beres, cuma 5, terus tidak diselesaikan, masih tetap akan ada hasilnya, tapi lain. Yang dimaksud Pak Agus itu lebih mendalam. Nah ini diterangkan memang begini. Secara raya ini, di dunia ini pada dasarnya ada 3 macam fenomena. Yang satu yang namanya manifest fenomena, artinya fenomena yang nyata. Yang nyata. Misalnya kalau saya tunjukin begini ya, karena ini kelihatan, meskipun sebetulnya secara ultimate ini tidak seperti yang kita lihat, semua orang tahu ini, kita bisa mengatakan ini sedotan. Kemudian misalnya saya minta Pak Agus untuk tutup mata, ini yang namanya manifest fenomena, fenomena nyata. Kemudian saya minta mungkin Pak Agus tutup mata satu jam sini, lalu pada waktu Pak Agus tutup mata saya jatuhkan, saya tidak menyebar sedotan itu. Kemudian Pak Agus melihat itu, Pak Agus dapat menerka, mengasosiasikan, menyimpulkan bahwa pada waktu Pak Agus menutup mata, saya jatuhkan sedotan itu. Meskipun Pak Agus tidak lihat, ini yang disebut slightly hidden phenomena. Bahasa-bahasa Pak Agus, banyak ada film. Akhirnya slightly hidden phenomena. Kebanyakan, semua ini kita selalu slightly hidden phenomena. Slightly hidden phenomena ini agak risiko. Karena tergantung kita juga menerkanya, melihatnya. Kita pikir, mengapa kampus Trisakti ini tidak banyak mahasiswanya hari ini. Kita bisa menyimpulkan meskipun tanpa lihat hari ini mungkin hari libur dan biasa ini. Influence, konsep apa? Kita sudah mulai membutuhkan influential thinking. Kemudian ada yang ketiga disebut, salah satu influential thinking ini pengertian mengenai isu nyata. Harus kita dipikir, dianalisa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fenomena yang disebut very hidden phenomena, yang sangat samar, yang sangat apa, hidden, yang sangat tersembunyi. Nah, ini fenomena ini salah satu contoh adalah cara bekerja karma.
pertama ini susah untuk dilihat mengapa ini jadi ini. Makanya disebut di Indonesia. Lord Buddha ini mengatakan ini sangat terkenal kata-kata Lord Buddha. Dua kalimat. Kalau ingin kaya, ini benar sekali. Kalau ingin kaya, memberi. Kalau ingin happy, thinking about it. Berbuatlah kebaikan. Ini bukan. Artinya Lord Buddha menunjukkan bahwa ini kalau kamu, saya ini memberi, kalau kamu mau happy, kamu mau kebaikan. Bagaimana cara kerjanya? Hanya enlightened being yang tidak tahu mengenai anunya. Tapi orang kan tidak harus selalu tahu teorinya atau tahu ajarannya. Ya, bukan proof. Proof ini bahasa Indonesia nya apa ya? Bukti. Kalau evidence? No, ada bedanya. Ada bedanya. Proof itu kita bisa membuktikan benar. Evidence itu dari evidence ini bisa kita simpulkan. Bukan barang itu. Kadang-kadang bukan barang malah. Nah, dilihat dari efeknya. From this evidence, or evidence is from there. Yeah. Apa? Proof ini benar-benar. Dari gejala-gejalanya, dari hasilnya kita bisa lihat itu. Karena itu makanya dua itu satu dari lihat, yang kedua ya. Memang dari hitung fenomena. Makanya jadinya untuk membuktikan almost impossible. Tapi dari bukti-buktinya ini kelihatan sekali. Gampang sekali sebetulnya membuktikan dari bukti-bukti itu bahwa karma itu benar-benar yang sesuatu yang positif akan menghasilkan sesuatu yang pleasant. Kalau nggak percaya, ya misalnya kita jalan-jalan atau kemana itu di restoran pelayan datang, kita aja kita konsentrasi pak ini waktu kita dessert pasti otomatis langsung karena ini positif pelayan akan juga tersenyum instant karma. Tapi rupanya di Jakarta ini tidak model begini. Makanya kalian kalau bisa jangan begitu. Kalau misalnya ke restoran kemana, apalagi yang belajar karma, jangan terlalu congkak. Kalau kita mengerti dharma, itu bukan mengerti sampai ketanya atau itu paling. Kalau kita mengatakan semoga semua makhluk bahagia, itu ya kalau ke restoran kemana-kemana yang kira-kira, kan juga tidak mengongkos ini. Senyum atau hormat, aturan, semangati pak, pelayan-pelayan itu luar biasa. Ya mereka sudah melayani kita, ya kita supaya kita juga menikmati tenangnya. Tapi terus kita bilang, tapi kan dibayar, ya itu urusan nanti. Tapi sebetulnya kan mereka melayani kita. Ya, sopan santun, apa, nas. Dan intinya ingin membuat mereka happy. Dan dengan begitu, instant karma, mereka pasti juga akan happy. Ya, apalagi, dan begitu ini penting sekali, ya gak cuma ke pelayan, ke siapa saja. Kalau ketemu, kalau kalian benar-benar menjalankan dhamma dan mungkin sukses selalu di wajah ada senyum sedikit selalu. Confidence, joy. Orang Buddhis itu harus yang happy, bukan orang Buddhis itu harus. Keliru. Dan tidak ada orang Buddha yang harus tidak punya keinginan. Impossible tidak punya keinginan. Pasti kita punya keinginan. Harus bisa sendiri. No. Tujuannya menghilangkan kelahiran, ketuaan, sakit dan mati. Tujuannya itu. Makanya be happy. And kita punya waktu yang panjang sekali. Sebab keberadaan kita ini sampai masa yang tak berakhir. Betul. Nggak selesai kali ini, babak berikutnya kita lanjutkan. Betul.
Terima kasih kepada yang lain. Saya persilakan.
Silakan. Ini ada dua kemungkinan. Saya kira ini satu kemungkinan. Ini berarti kan semua udah oke kan. Jadi, atau mungkin ngomongnya begitu kan, berarti semua bingung. Tidak tahu yang mana.
Saya tanyakan, benar gak sih kalau hidup itu semua tergantung dari karma?
Iya.
Kalau memang benar, itu berarti kan bisa disamakan takdir.
Oke. Pertanyaan yang bagus ini salah, kesalahpahaman ini damar rumus. Pertanyaan pertama, hidup ini benar gak? Semua hidup itu tergantung dari karma, benar? Sebab kita kan tadi sudah mengatakan segala sesuatu itu harus punya sebab. Tidak ada kejadian sesuatu pun yang tidak bersebab. Akibat dari sebab itu akan menjadi sebab kejadian berikutnya. Jadi tahapan pertama, semua karma itu hidup itu tergantung dari karma itu. Tapi bila karma itu hadir, justru berlawanan. Memang benar bahwa takdir itu kan sudah disuratkan. Ya, pengertian takdir. Artinya sudah dari sononya ada. Misalnya ada biji besar ditulis Indra tanggal sekian berbuat begini. Tak ini masih belum dicoret. Nanti kalau kamu sudah mengalami itu baru dicoret. Begitu kan maksudnya sudah tertulis. No. Bedanya besar sekali. Karena itu yang nulis siapa? Kita sendiri. Jadi kalau kita bilang kita nakdirkan kita sendiri ya oke. Tapi kalau bilang ditakdirkan, no. Jadi orang Buddhis itu sebetulnya enggak enak. Ya. Benar-benar enggak enak. Karena enggak ada yang disalahin. Kalau orang lain, misalnya kita percaya takdir, apa-apa kejadiannya, kita butuhnya sendiri, rugi juta-jutaan gitu misalnya. Ah, ya udah takdir. Takdir apa? Kamu yang bikin itu kayaknya salah. Ya, itu kayaknya enggak. Atau, kamu lagi gini. Saya butuh yang takdir, apa-apa. Lumayan. Di Buddhis, kalian yang tulis di kartu penduduk agama Buddhis, ini enggak enak. Enggak ada yang disalahin. Sebab semuanya 100% itu tanggung jawab kita sendiri. Nah, tapi juga begini. Karena ini sifatnya universal law. Ya, kita percaya atau enggak percaya apa ini semuanya kan tetap jalan. Memang itu sifatnya kan segala sesuatu itu mesti mempunyai sebab, jadi mesti berakibat. Diterangkan bagaimana diterangkan jelas atau enggak jelas katanya yang begitu. Sebab karma ini begini. Karma ini mempunyai misalnya ya. Yang ada itu dalam bentuk apa? Bahasa Inggrisnya predisposition, kecenderungan. Kecenderungan untuk berjati atau privilege atau keinginan tentunya. Karma itu dalam bentuk misalnya kita sebut saja karmic imprint atau karmic seed, biji-biji karma. Ya, bisa kita punya biji-biji karma. Untuk biji karma itu bisa tumbuh, nah ini ada dua hal. Satu yang disebut sebab utama, substantial cause. Mas, misalnya kemarin yang saya gunakan, misalnya untuk membuat jambangan, ya, apa dari keramik, ya, itu bahan utamanya apa? Tanah liat. Inilah yang disebut substantial cause, sebab utamanya. Yang jadi jambangan itu adalah tanah liatnya. Tapi ada juga kedua yang sama pentingnya, yang disebut contributing factors. Faktor-faktor penunjang, misalnya air, si pembuat ini, api, dan ovennya untuk menjadikan jambangan. Itu yang namanya contributing factor, faktor-faktor penunjang. Jambangan ini tanpa tanah liat tidak akan bisa terjadi. Tanah liat ini tanpa adanya orang yang membuat air maupun api dan sebagainya tidak akan bisa terjadi juga. Nah, pencil kuatnya ini kita sudah punya, stoknya banyak sekali. Yang gak enak, maupun yang enak. Tapi contributing factor-nya ini, kan kita masih berkesempatan untuk membuat itu. Dan salah satu ciri, bahwa contributing factor itu, jika contributing factor-nya ini positif, karma yang matang hanya bisa karma-karma yang positif. Karma yang negatif tidak bisa matang di mana contributing factor-nya ini positif, impactful. Jadi kita, kalau kita di pikiran pada saat itu hanya yang ada pikiran positif semua, yang matang dan sebenarnya hanya karma-karma yang baik. Makanya segala sesuatu itu enak kan dirasa. Maka kita happy waktu itu. Karena dasarnya, our mind is positive mind. Contohnya, misalnya, kemarin kita yang ngomongin mengenai hujan. Ada saya. Katanya kalau hujan, sering saya keluarnya. Kalau hujan lebat gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mengenakan misalnya. Yes. Tapi saya bilang, tapi kalau kebetulan man, faktor kontribusi faktornya positif, waktu itu kita sedang happy, Hendra lagi pacaran gitu misalnya. Oh, hujan ini enggak berasa. Apalagi kalau istrinya malah baik, ya kan? Wow. Ini sebetulnya yang karma jelek kehujanan, karena kontribusi faktornya positif, mind positif, yang ada isinya sesuatu yang positif, yang matang hanya bisa karena. Makanya kita masih berkesempatan untuk berusaha sendiri. Tapi intinya yang bertanggung jawab itu adalah kita sendiri. Jadi tolong diterangkan, kalau orang bilang karma seperti nasib itu sama sekali lain. Justru sama sekali lain.
Cukup atau yang bertanya lagi? Tolong, masih.
Berarti kehidupan itu kan dikemerdekan tangan dulu.
Belum.
Kehidupan kita yang sekarang berarti kan sudah ditentukan dari karma dulu.
Oke. Jawab saya sama saja. Ditentukan. Yang menentukan itu siapa? Yang kita sendiri. Kelahiran kita pada waktu dulu kita milih dilahirkan dari bapak ibu kita yang sekarang. Kita milih itu. Milih dalam arti kata dilemparkan oleh karma kita. Yang kita buat sendiri. Semuanya enggak ada, di Buddhism tidak ada kata-kata kebetulan. There is no chance, enggak ada. Accidental, enggak ada.